V pospešitev posvečevanja Božjega ljudstva Cerkev vernikom priporoča naj ob češčenju Božje Matere Marije častimo tudi svetnike, kateri zgled naj bi bil vernikom v spodbudo, priprošnjo in pomoč. Ko se Cerkev spominja učencev in drugih svetnikov, oznanja velikonočno skrivnost v tistih, ki so s Kristusom trpeli in so z njim poveličani. S tem postavlja pred vernike njihov zgled, ki naj po Kristusu popelje k očetu. Najstarejše zgodovinsko poročilo o češčenju mučencev in njihovih relikvij sega v sredino drugega stoletja. V prvih stoletjih so kristjani v čas svetim mučencem nad njihovimi grobovi zidali oltarje in se tam zbirali k molitvi in k evharističnemu slavju. Nad temi oltarji, ki jih niso posvečevali v čas svetniku, ampak le Bogu, so zgradili mogočne cerkve ali bazilike. S časoma je cerkev določila, da se mora vsak oltar in podoltar ustaviti relikvija mučenca ali katerega drugega svetnika. Ob razcvetu češčenja svetnikov so postali grobovi svetnikov ter relikvije poseben kraj molitve in posvečevanja. Zaradi posebnega češčenja svetnikov in želje po posnemanju njihovega zglednega krščanskega življenja je cerkev nekoč dovoljevala, da so na oltarje postavili relikvije s posmrtnimi ostanki svetnikov. Ti relikvijari so bili navadno umetniško izdelani in so imeli za oltar tudi okrasno vlogo. Češčenje relikvij spada k ljudskim pobožnostim. Z njimi verniki na zunaj pokažemo, kaj čuti naše srce in kako si prizadevamo, da bi živeli krščansko. A če si notranje priprave, so lahko simbolične kretnje le simbolične kretnje. V 13. stoletju je Sveti Duh Vesolni cerkvi podaril svetega Frančiška Asiškega, ki je z vsem svojim srcem in življenjem hotel posnemati Jezusovo življenje in njegove besede, sine glosa, brez komentarja. O poslušanju Evangelija je vzkliknil: to je to, kar hočem, to je, kar iščem in to želim izpolniti z vsem svojim srcem. Frančišek Asiški je bil svetnik, ki je z vsem svojim bitjem oznanjal velikonočno skrivnost. Tako je prešel k dejanju in si se z učevlje odvrgal palico. Obdržal je samo eno tuniko, pas pa je nadomestil z vrvjo. Tako si je naredil novo obleko, habit, ki je simbol novega človeka in novega življenja. Za Frančiška ni bilo odločilno videnje Kristusa, ampak Božja beseda posredovana po cerkvi in Kristusovem zastopniku. To je Evangelij, brez komentarjev, kateremu se je Frančišek približal do njegovega izvira in ga pil do konca. Nič več ni hotel biti sam, ničesar ni želel imeti v posesti, da bi vedno imel Boga in vse v Bogu. Ta postane njegov vsakdani kruh, delo in resnica. Njegovo življenje je našlo smisel, besedo, sporočilo, pa tudi obliko. V začetku novega tisočletja praznujemo 800-letnico častitljivih jubilejev, ki so povezani s svetim Frančiškom in redom manjših bratov. Med drugim 1219. leta srečanje s sultanom, 1223 postavitev prvih jaslic v Greču, leta 1224 Frančišek prejme Kristusove rane na gori Laverna. Leta 1226 pa Frančišek umre na goli zemlji pri Porciunkuli. Obletnice nas skupaj z novim relikvijarjem spodbujajo k tesnejši hoji za Kristusom po poti Evangelija. Počaščeni smo, da bomo danes na Frančiškovo nedeljo prisostvovali blagoslovu relikvijarja svetega Frančiška Asiškega, ki je izredno umetniško delo, Krištofa Štajdle Porenta. Krištof je edini zlatar in srebro kovač v Sloveniji, ki izdeluje unikatni nakit, oblikuje kelihe, posode in skulpture. Njegovi izdelki so iz platine, zlata, srebra, bakra in dragih kamnov. Srebro kovaštva in zlatarstva se je izučil v delavnicah benediktinskega samostana v Würzburgu. Vsak kos, ki si ga zamisli, ročno izdela. Vsakemu darcu mojega kladiva se kali neka zgodba, pravi Krištof. Izdelek je končan šele, ko njegova zgodba dozori. Relikvijari svetega Frančiška Asiškega je izredno umetniško delo. sestavljeno iz predstavitev prizorov življenja svetega Frančiška. Frančišek se odpove viteškemu življenju, Frančišek vrne svoje oblačila očetu, ustanovitev reda manjših bratov, Frančišek pridiga ljudem, Frančišek pred sultanom, Frančišek postavi prve jaslice in Frančišek prejme Kristusove rane.